6. Բուլվարների վրա բոլորի բերաններում երկու անուններ էին. Էմմա Հելսոն և Մոնրոզե։ Ինչքան մոտենում էին օպերային, այնքան ավելի էին լսվում այդ անունները։ Նրանք անցորդների աչքին էին զարնում պատերին կպցրած հսկայական աֆիշներով, և երեկոյան օդի մեջ ինչ-որ մեծ դեպքի զգացողություն կար։ Ծանրակշիռ շենքը, որ երաժշտության ազգային ակադեմիա անունն էր կրում, ասես կուչ եկած սևամած երկնքի տակ, իր առջև հավաքված հասարակությանը ցույց էր տալիս իր շքեղ սպիտակ ճակատը և մարմարե սյունաշարով գալերեան, որ դեկորացիայի նման լուսավորված էր անտեսանելի էլեկտրական լապտերներով։ Օպերայի առջևի հրապարակի վրա հանրապետության ձիավոր ոստիկանները կարգավորում էին փողոցային երթևեկությունը։ Փարիզի բոլոր ծայրերից այստեղ էին գալիս անհամար կարգեր, որոնց մեջ, իջացված ապակիների շնորհիվ, կարելի էր տեսնել պայծառ գործվածքների ու դժգույն դեմքերի փրփուրը։ Երկանիվ ու քառանիվ կարգերը շարքով մտնում էին կամարների տակ, կանգ էին առնում մի քանի վայրկյան և նրանցից դուրս էին գալիս մուշտակներով, փետուրներով, անգին ժանյակներով զարդարված վերարկուների մեջ բարձրաշխարհիկ և այլ կարգի կանայք, թանկարժեք, աստվածայնորեն բջնված մարմիններ։ Ներքևից վերև նշանավոր սանդուղքով շարժվում էր կախարդական թափորը, թագուհիների նման հագնված կանանց, որոնց կրծքերն ու ականջները փայլփլում էին ադամանդների շողերով, և որոնց քղանցքները քարշ էին գալիս աստիճաններով։ Դահլիճը լցվել էր ժամանակից շուտ, որովհետև ոչ ոք չէր ուզում բաց թողնել նշանավոր արտիստների ոչ մի նոտան։ Ընդարձակ ամֆիթատրոնի շլացուցիչ էլեկտրական ջահի տակ տեղավորված էր ծփացող հասարակությունը, ձայների մի մեծ ժխոր կար։ Օթյակից մինչև բեմը, ուր արդեն գտնվում էին Դքսուհին, Անետը, Կոմսը, Մարկիզը, Բերտենը և պարոն դ Մյուզադիեն, երևում էին միայն կուլիսները, ուր խոսում, վազում, գոչում էին մարդիկ, բլուզավոր մաշինիստներ, ֆրակով պարոններ, կոստյումով արտիստներ։ Իսկ իջեցված հսկայական վարակույրի ետև լսվում էր ամբոխի խոր ժխորը, զգացվում էր խլերտացող ու գրգռված կենդանի զանգվածի ներկայությունը, որի հուզումն ասես թափանցում էր կտավի միջով, տարածվելով մինչև դեկորները։ Ներկայացվելու էր Ֆաուստը։ Մյուզադիեն անեկդոտներ էր պատմում լիրիկական թատրոններում այդ գործի առաջին ներկայացումների մասին, սկզբում նրա կրած գրեթե անհաջողության և հետագայում ունեցած փայլուն հաջողության մասին, նրա առաջին դերակատարների մասին, յուրաքանչյուր կտոր երգելու նրանց եղանակի մասին։ Անետը, կիսով չափշուր գալով դեպի Մյուզադիեն, նրան լսում էր անկուշտ, երիտասարդական, ամենակուլ հետաքրքրությամբ, և երբեմն իր նշանածի վրա, որ մի քանի օրից իր ամուսինն էր դառնալու, գորովալի հայացք էր նետում։ Անետը հիմա նրան սիրում էր, ինչպես սիրում են անկեղծ սրտերը, այսինքն նրա մեջ սիրում էր բոլոր վաղվա հույսերը։ Կյանքի առաջին տոների արբեցությունը և երջանկության բուրըն պահանջը նրան ստիպում էին թրթրալ ուրախությունից ու սպասումից։ Իսկ Օլիվիա Բերտենը, որ ամեն ինչ տեսնում էր, ամեն ինչ իմանում, որ իջել էր թատրոն, անզոր ու խանդոտ սիրո բոլոր աստիճաններով, ընդհուպ մինչև մարդկային տառապանքի հնոցը, ուր սիրտը ասես թշում է, ինչպես միսը շիկացած ածուխների վրա, կանգնել էր օթյակի խորքում և երկուսի վրա էր նայում տանջահար մարդու հայացքով։ Հնչեցին երեք հարվածները, և դրանից հետո նվագախմբի դիրիժորի ձողիկի թակոցը գրակալի վրա դադարեցրեց բոլոր շարժումները, հազերն ու շշնջոցները։ Այնուհետև կարճատև ու խոր լռությունից հետո հնչեցին նախերգանքի առաջին տակտերը, դահլիճը լցնելով երաժշտության անտեսանելի ու անդիմադրելի խորհուրդով, որ տարածվում է մեր մարմնի մեջ, մեր նյարդերն ու հոգին համակում պոետական ու զգայական թրթիրով, և թափանցիկ օդի մեջ ներհոսում շնչուն մի ալիք, որ որսում է մեր ականջը։ Օլիվիան նստեց օթյակի խորքում, ցավագինորեն հուզված, ասես այդ հնչյունները դիպչում էին նրա սրտի վերքերին, բայց երբ վարագույրը բարձրացավ, նա նորից վեր կացավ և ալքիմիկոսի կաբինետը պատկերող դեկորացիայի մեջ տեսավ Ֆաուստին, մտախոհությունների մեջ սուզված։ Արդեն 20 անգամ Օլիվիան լսել էր այդ օպերան, որ գրեթե անգիր գիտեր, և նրա ուշադրությունը իսկույն փոխադրվեց հանդիսասրահի վրա։ Նա լոկ տեսնում էր սրահի միայն գյունը իրենց օթյակի առաջը փակած բեմի ետև։ Բայց այդ անկյունը, որ նվագախմբարանից տարածվում էր մինչև Վերնասրահ, նրան պարզում էր հասարակության մի ամբողջ հատված, ուր նա նկատեց բազմաթիվ ծանոթ դեմքեր. Ներքևում սպիտակ փողկապով տղամարդկանց շարքը մի ցուցահանդես էր թվում ծանոթ դեմքերի, բարձր խավի մարդկանց, արվեստագետների, ժուռնալիստների, մի խոսքով բոլորային մարդկանց, որոնք երբեք առիթը բաց չեն թողնում լինելու այնտեղ, ուր գնում են բոլորը. Նա մտովին նշում և յուրովի անուններն էր տալիս բալկոնում ու օդյակներում նստած կանանց. Կոմսուհի Լոգրիստը, նախաբեմի մոտ օդյակում նստած, իրոք զմայլելի տեսք ուներ, իսկ մի քիչ հեռու նոր ամուսնացած մարկիզուհի Դեբլենը արդեն բարձրացնում էր փոքրիկ թիտակը. «Լավ սկիզբ է», մտածեց Բերտենը. Հասարակությունը մեծ ուշադրությամբ ու բացահայտ համակրանքով էր լսում տենոր Մոնրոզեին, որ ողբում էր իր կյանքի վրա. Օլիվիան մտածում էր. «Ինչ ծաղրուծանակ. Ահա Ֆաուստը, խորհրդավոր ու վսեմ Ֆաուստը. Երկում է կյանքի ահավոր զզվանքի և ամեն ինչի ունայնության մասին. Իսկ այս ամբոխը միայն անհանգստանում է, թե արդյոք չի փոխվել Մոնրոզեի ձայնը»։ Օլիվիան ուրիշների հետ միասին սկսեց լսել. Եվ լիբրետոների հասարակ խոսքերի ետև, հոգիների խորքում խոր զգայունություններ արթնացնող երաժշտության միջով ասես նրան բացվեց Ֆաուստի սիրտը, ինչպես այն Գյոթեն էր երազել. Մի ժամանակ Օլիվիան կարդացել էր այդ պոեմը և շատ գեղեցիկ էր գտել, բայց դա շատ չէր հուզել իրեն։ Եվ ահա հիմա նա հանկարծ հասկացավ նրա անչափելի խորությունը, քանի որ այս երեկոյան իրեն թվում էր, թե հենց ինքն է Ֆաուստ դառնում։ Մի քիչ հակված օդյակի առաջակալի վրա Աննետը լսում էր լարված ուշադրությամբ, իսկ հասարակության մեջ արտաբերվում էին գոհունակության շշունջներ, քանի որ Մոնրոզեի ձայնը ավելի լավ էր թրթրում և ավելի լավ էր հնչում, քան առաջ։ Բերտենը փակել էր աչքերը. Ահա արդեն մի ամիս է, որ այն ամենի, ինչ նա տեսել զգացել էր, այն ամենի, ինչին հանդիպել էր կյանքում, նա անմիջականորեն կապում էր իր կրքի հետ։ Ամբողջ աշխարհն ու հենց իրեն նա զոհաբերում էր այդ սևեռուն գաղափարին։ Ամեն գեղեցիկ, գողտրիկ, հրապուրիչ բան, որ նա տեսել կամ պատկերացրել էր, իսկույն մտքով մատուցում էր իր փոքրիկ բարեկամուհուն։ Եվ նրա մոտ ոչ մի խոհ չէր մնացել, որ նա չմիացներ իր սիրո հետ։ Հիմա Օլիվիան իր հոգու խորքում լսում էր Ֆաուստի տրտունջի արձագանքը և նրա մեջ ծագում էր մեռնելու բաղձանք։ Իր վշտերին, իր անդարմանելի սիրո տվայտանքներին վերջ տալու ցանկություն։ Նա նայում էր Աննետի նուրբ պրոֆիլին և նրա ետև տեսնում էր Մարկիզ դ Ֆարանդալին, որ նույնպես ակնապիշ նայում էր նրան։ Օլիվիան զգում էր, որ ինքը ծերացած, վերջացած, կորած մարդ է։ «Ահ, այլևս ոչինչ չսպասել, ոչինչ չհուսալ, իրեն շարքից դուրս եկած, կյանքին հրաժեշտ տված զգալ, ինչպես հասակն առած պաշտոնյա, որի կարիերան ավարտված է. ինչպիսի անտանելի տանջանք»։ Դահլիճում ծափահարություններ թնդացին։ Մոնրոզեն արդեն հիացրել էր հասարակությանը։ Եվ գետնիտակից դուրս ցատկեց Մեֆիստոֆել Լաբարիերը։ Օլիվիան, որ նրան երբեք չէր լսել այդ դերում, ուշադիր լսում էր։ Օբենի մասին հուշը, որի բասը հնչում էր այնպես դրամատիկորեն, ապա Ֆորի մասին հուշը, որ այնքան գրավիչ բարիտոն ձայն ուներ, մի քանի րոպե վերացրին նրա միտքը։ Բայց հանկարծ Մոնրոզեի անդիմադրելի ուժով երգած մի ֆրազ հուզեց Օլիվիայի սիրտը մինչև խորքը։ Ֆաուստը ասում էր Մեֆիստոֆել Սատանային. «Ես ցանկանում եմ թանկագին մի գանձ, ես ցանկանում եմ երիտասարդություն»։ Եվ տենորը ներկայացավ մետաքսե բաճկոնով, մեջքին կապած սրով, փետրազարդ փեղուիրով, վայել չաշուկ, երիտասարդ և գեղեցիկ, երգչի իր սեթևեթյալ գեղեցկությամբ։ Ամեն կողմերից շշուկ բարձրացավ։ Երգիչը շատ բարեկազմ էր և շատ դուր էր գալիս կանանց։ Օլիվիան ընդհակառակը ցնցվեց հիասթափությունից, քանի որ այդ կերպարանափոխության մեջ Գյոթեի դրամատիկական պոեմի սուրությունը անհետացել էր։ Հիմա նրա աչքերի առջև լոկ երաժշտական գեղեցիկ կտորներով լի մի կախարդանք էր տաղանդավոր դերակատարներով, որոնց միայն ձայներն էր նա լսում։ Այդ բաճկոնով մարդը, այդ սիրուն տղան, որը գեղգեղելով իր ազդրերն ու նոտաներն էր ցուցադրում, իրեն դուր չէր գալիս։ Դա ամենևին այն իսկական, համայիչ ու մռայլ ասպետ Ֆաուստը չէր, որ հրապուրելու էր Մարգարիտին։ Օլիվիան նորից նստեց և հենց նոր լսած վրազը դարձյալ հիշեց. «Ես ցանկանում եմ թանկագին մի գանձ, ես ցանկանում եմ երիտասարդություն»։ Նա այդ մրմնջում էր ատամների միջով, թախծով երգում էր հոգու խորքում, և աչքերը միշտ հառած շեք ծոծրակին անետի, որ գծագրվում էր օթյակի քառակուսի բացվածքում, իր մեջ զգում էր ամբողջ դառնությունն այդ անիրագործելի ցանկության։ Մոնրոզեն առաջին արարվածը վերջացրեց այնպիսի կատարելությամբ, որ ոգևորություն առաջ բերեց հանդիսականների մեջ։ Մի քանի րոպե դահլիճը դղրդաց բուրընծափահարություններից, ոտքերի դոփյուններից։ Բոլոր օթյակներում կանայք իրար էին զարնում իրենց ձեռնոց դրած ձեռքերը, իսկ տղամարդիկ, նրանց ետև կանգնած, ծափահարում ու ճչում էին։ Երկու անգամ բարձրացավ ու իջավ վարագույրը, իսկ խանդավառությունը չհանդարտվեց։ Ապա, երբ վարագույրը երրորդ անգամ իջավ և հանդիսասրահից բաժանեց բեմն ու այնտեղ գտնվող օթյակները, Դքսուհին ու Անետը դեռ շարունակում էին ծափահարել մի քանի վայրկյան, և դրա համար հատկապես վարձատրվեցին տենորի հազիվ նկատելի ողջույնով։ «Օ, նա մեզ նկատեց», ասաց Անետը։ «Ինչ հիանալի արտիստ է», բացականչեց Դքսուհին։ «Իսկ Բերտենը, որ առաջ էր թեքվել, ջղագրգռության և արհամարանքի խառն զգացումով նայում էր, թե ինչպես երգիչը ծափահարությունների տակ դուրս է գալիս կողմնակի դռնով, թեթևորեն օրորվելով, սրունքը ձգելով և ձեռքը դնելով ազդրի վրա, ինչպես իսկական թատերական հերոս»։ Սկսեցին խոսել Մոնրոզեի մասին։ Նրա հաջողությունները նույնքան աղմուկ էին հանել, որքան նրա տաղանդը։ Նա հանդես էր եկել բոլոր մայրաքաղաքներում, հիացում պատճառելով կանանց, և բավական էր, որ նա դուրս գար բեմի վրա, նրանք, նախապես գիտենալով, թե ինչպես նա կախարդող է, արդեն զգում էին, որ իրենց սիրտը ավելի արագ է բաբախում։ Այնուամենայնիվ, նա, ինչպես հաղորդում էին, իբր այնքան ուշադրություն չէր դարձնում այդ հիացական արտահայտություններին և քոհանում էր երաժշտական հաղթանակներով։ Մյուս ադիեն, Աննետի ներկայությամբ ճանալով, որքան կարելի է զգույշ արտահայտվել, այդ գեղեցիկ երգչի կյանքի մասին էր պատմում։ Իսկ Դքսուհին, զմայլված, հասկանալի ու ներելի էր գտնում այն բոլոր հիմարությունները, որ կարող էին տեղի ունենալ նրա պատճառով։ Այնքան նա Մոնրոզեին համարում էր դյութիչ, փայլուն, նրբագեղ ու բացառիկ երաժիշտ։ Եվ նա ժպտալով եզրակացրեց. «Միթե կարելի է անդրդվելի մնալ այդ ձայնի առաջ»։ Օլիվիան սրտնեղեց ու մաղձոտ դարձավ։ Արդարև նա չէր հասկանում, թե ինչպես կարելի է հրապուրվել ինչ-որ խեղկատակով, որ շարունակ ներկայացնում է մարդկային տարբեր տիպեր, այդ շպարված գիշերային մանեկենով, որ պատրաստ է որոշ վճարով ամեն երեկո նոր դեր խաղալ։ «Դուք նախանձում եք նրանց», ասաց Դքսուհին։ «Դուք բոլորդ, աշխարհիկ մարդիկդ և արտիստներդ, չեք կարողանում տանել դերասաններին, որովհետև նրանք ավելի հաջողություն են ունենում, քան դուք»։ Եվ Դքսուհին դարձավ Աննետին. «Լսիր, փոքրիկ, դու որ նոր ես կյանք մտնում և ամեն ինչի վրա առողջ աչքերով ես նայում, ասա ինչպես ես գտնում այդ տենորը»։ Աննետը համոզված տեսքով պատասխանեց. «Ես գտնում եմ, որ նա շատ լավ է»։ Երեք հարվածները ազդարարեցին երկրորդ գործողության մասին, և վարագույրը բարձրացավ, բացանելով գյուղական տոնախմբության տեսարանը։ Հելսոնի դուրս գալը հոյակապ եղավ։ Նրա ձայնը նույնպես ըստ երևույթին ամրացել էր, և նա առաջվանից ավելի էր տիրապետում ձայնին։ Նա իրոք դարձել էր մեծ, գերազանց, հիանալի երգչուհի, որի համբավը հավասարվում էր Բիսմարկի ու Լեսեպսի համբավին։ Երբ Ֆաուստը նետվեց դեպի նա, երբ Ֆաուստը իր դյութական ձայնով նրան երգեց այնքան զմայլելի ֆրազը. «Խնդրեմ թույլ տվեք, իմ չքնաղ օրիորդ, ձեր թևից բռնել և ձեզ ուղեկցել»։ Եվ երբ Շեք Մարգարիտը, այնքան սիրուն ու այնքան հուզիչ, նրան պատասխանեց. «Բայց ես ոչ օրիորդ, ոչ էլ չքնաղ եմ, և հարկ չկա, որ իմ թևից բռնեք»։ Ամբողջ դահլիճը անհուն հրճվանքով տոգորվեց։ Երբ վարագույրը իջավ, ուժգին ճիչեր հնչեցին։ Աննետը այնքան երկար ծափահարեց, որ Բերտենը ուզեց բռնել նրա ձեռքերը, որպեսզի նա դադարեցներ։ Բերտենի սիրտը գալարվում էր նոր տանջանքից։ Ամբողջ ընդմիջման ժամանակ նա լուռ էր։ Նրա սևեռուն միտքը նույնիսկ կուլիսների ետև չարակամությամբ հետևում էր ատելի երգչին, որ այնպիսի գերագրության էր հասցրել այդ աղջկան, և հիմա նորից հայտերը ներկում էր սպիտակ ներկով։